คำตอบก็คือกินพร้อมมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารทันทีมื้อเช้าครับเหตุผล2ข้อข้อแรกนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพเนี่ยไอความเข้มข้นของแอสตราแซนทีนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะมันก็เหมือนสมมติคุณเสียตังค์ซื้อแอสตราแซนทีนไปร้อยหนึ่งมันมี10บาทร้อยหนึ่งมี5บาทร้อยหนึ่งมี 2.5 อย่างนี้เห็นภาพไหมถ้าบอกว่าเม็ดนี้มันไม่โดนแสงไม่โดนอากาศคุณเก็บในตู้เย็นเป็นไงครับไม่โดนความร้อนเป็นไงครับดีที่สุดคุณแกะเม็ดนี้ก็ดีที่สุดแกะเม็ดนี้ก็ดีที่สุดแกะเม็ดนี้ก็ดีที่สุดอันนี้มันก็เลยราคาสูงกว่ามันก็เลยดีกว่านี่คือเหตุผลสวัสดีครับผม X Wellness ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องแอสตราแซนทินกินยังไงกินตอนไหนกินตอนไหนดีที่สุดกินวันละกี่มิลลิกรัมและเก็บยังไงคำถามทั้งหมดนี้นะครับคำตอบอยู่ในคลิปนี้เลยครับแอสตราแซนทินกินตอนไหนคำตอบก็คือกินพร้อมมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารทันทีมื้อเช้าครับเหตุผล2ข้อข้อแรกนะครับเพราะว่าแอสตราแซนทีนเนี่ยเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่า King of Antioxidant แอสตราแซนทีนเนี่ยนอกจากจะมีค่า ORAC Score นะครับหรือว่าค่าในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วเนี่ยยังมีค่า Pro-Oxidant หรือค่าที่แสดงว่าจะกลับมาเป็นอนุมูลอิสระอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่ต่ำเท่ากับว่า2เด้งเลย ORAC Score ที่สูง Pro-Oxidant ก็ต่ำอีกมีการเปรียบเทียบนะครับว่าแอสตราแซนทีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันมีความแข็งแรงเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆอื่นๆนะครับมีดังนี้แอสตราแซนทีนนะครับแข็งแรงมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่ามากกว่าเรสเวอราทอลถึง 3,000 เท่ามากกว่าโคเอนไซม์ Q10 ถึง 800 เท่ามากกว่าคาเทชินถึง 560 เท่ามากกว่าวิตามิน E ถึง 500 เท่ามากกว่าเบต้าแคโรทีนถึง 11 เท่ามากกว่าลูทีนถึง 2.6 เท่ามากกว่าไลโคปีนถึง 1.6 เท่าจริงๆผมเคยทำคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่องแอสตราแซนทีนคืออะไรนะครับประโยชน์คืออะไรไปแล้วสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆสามารถคลิกไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้ทีนี้พอเรารู้ใช่ไหมครับว่าทำในเมื่อเราต้องการคือจุดเด่นของมันอ่ะคือความเป็น King of Antioxidant เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเก็บเกี่ยวนะครับผลประโยชน์ของมันให้มากที่สุดถ้าเรากินตอนเช้าแสดงว่าอะไรครับเราจะต้องออกไปเจอความเครียดออกไปทำงานออกไปเรียนหนังสือออกไปเจอแดดออกไปเจอแสง UV ออกไปเจอแสงบลูไลท์ออกไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนกลางวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการทาครีมกันแดดให้กับร่างกายให้กับเซลล์ให้กับทุกเซลล์ในร่างกายเห็นไหมครับนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งว่าทำไมเราถึงควรกินแอสตราแซนทีนในตอนเช้าเหตุผลข้อที่2นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่ากินแอสตราแซนทีนพร้อมอาหารหรือหลังมื้ออาหารทันทีเหตุผลข้อที่2เพราะว่าธรรมชาตินะครับของแอสตราแซนทีนคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันละลายในไขมันเพราะฉะนั้นอะไรครับไขมันกับน้ำสมมุติคุณเอาน้ำเทเข้าไปในเอาไขมันเทเข้าไปในน้ำมันก็ลอยขึ้นมาถูกไหมครับการที่คุณมีอาหารมีไขมันมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นตัวนำพานะครับที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการดูดซึมแอสตราแซนทีนได้ดีนั่นเองคุณไปกินตอนท้องว่างไงครับกินแอสตราแซนทีนกับน้ำเข้าไปเป็นไงครับก็ลอยเทงเต้งกันอยู่นี่คือเหตุผล2ข้อสำหรับว่ากินแอสตราแซนทีนตอนไหนดีที่สุดแอสตราแซนทีนกินวันละเท่าไหร่คำตอบก็คือแล้วแต่ยี่ห้อที่คุณเลือกที่คุณซื้อมากินคุณต้องรู้ก่อนว่าแอสตราแซนทีนเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบแรกคือแอสตราแซนทีนจากธรรมชาติคือเขาต้องไปเพาะเลี้ยงสาหร่ายฮีมาโตคอคคัสพรูบิเอลิสเนี่ยในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องเข้าห้องแลบต้องทำการสกัดต้องทำการบ่มให้มันมีสีแดงออกมาเห็นไหมครับอันนี้คือแอสตราแซนทีนที่มาจากธรรมชาติอันต่อมาคือแอสตราแซนทีนที่เกิดจากการสังเคราะห์เข้าไปในโรงงานเข้าไปในห้องแลบนะครับนักเคมีเก่งๆ พยายามสังเคราะห์โครงสร้างขึ้นมาให้มันเทียบเคียงที่มันเทียบเคียงให้มันเหมือนให้มันคล้ายกันกับแอสตาเซนทีนจากธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนที่สุดอันนี้คือแอสตาเซนทีนสังเคราะห์อันนี้คือแอสตาเซนทีนจากธรรมชาติอ่ะทีนี้ถ้าแอสตาเซนทีนจากธรรมชาติเนี่ยมันก็มีหลายเกรดอีกมันก็มีแอสตาเซนทีนที่มีความเข้มข้นสูง 10% สูง 5% สูง 2.5% อ่ะเห็นมั้ยครับคุณก็ต้องไปดูก่อนว่าแอสตาเซนทีนที่คุณซื้อมากินเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะกินวันละกี่มิลลิกรัมถ้าคุณกินแอสตาเซนทีนที่มันมาจากการสังเคราะห์คุณกิน10มิลลิกรัม100มิลลิกรัม1000มิลลิกรัมมันก็อาจจะออกผลไม่ได้ดีเท่ากับกินแอสตาเซนทีนที่มันมาจากธรรมชาติเพียงแค่1มิลลิกรัมอันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะฮะทีนี้อันต่อมานะครับความเข้มข้นเนี่ยของแอสตาเซนทีนมันก็เหมือนเวลาคุณกินน้ำกะทิเวลาคุณเคยกินคุณเคยกินกะทิใช่ไหมมันจะมีกะทิที่มันข้นคักๆเลยเหนียวๆข้นๆเลยหัวกะทิแล้วก็หางกะทิที่มันจางๆตักขึ้นมาแล้วก็จ้องๆๆๆตักขึ้นมาแล้วก็จ้องๆๆๆอันนี้คือความเข้มข้นที่มันต่ำทีนี้ความเข้มข้นในท้องตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่แค่3มันส่วนใหญ่นะมันก็มีอยู่แค่ 2.5 5% แล้วก็ 10% คุณต้องไปดูเองสำหรับวิธีการเลือกซื้อนะครับแอสตาเซนทีนว่าคุณจะต้องดูอะไรบ้างไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมมีการสอนมีการแบ่งปันไว้แล้วสำหรับท่านไหนที่อยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อแอสตาเซนทีนยังไงให้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับเงินที่เสียไปนะครับคุณสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้อ่ะมาดูกันต่อทีนี้พอมันมีความเข้มข้นอยู่3ระดับใช่ไหมครับถ้าความเข้มข้นนะที่คุณซื้อขึ้นยี่ห้อที่คุณซื้อมาเนี่ยมีความเข้มข้น 10% คุณกินวันละ 4-6 มิลลิกรัมเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันโรคสำหรับการป้องกันโรคนะครับย้ำ protection ถ้าเกิดยี่ห้อที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีความเข้มข้น 5% คุณกินวันละ 8-10 มิลลิกรัมก็เพียงพอแล้วถ้ายี่ห้อที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีความเข้มข้น 2.5% คุณก็ต้องกินเยอะหน่อยคุณไปเสียเงินซื้อหางมะพร้าวราคาต่ำๆราคาถูกๆตักมามันก็มีแต่น้ำอ่ะคุณก็ต้องกินเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยคุณก็ต้องกิน 10-12 มิลลิกรัมถึงจะได้สารแอสตาเซนทีนเพียงพออย่างที่ร่างกายต้องการเพื่อการป้องกันนะครับทีเนี้ยผมอยากจะบอกอะไรคุณผมอยากจะเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพเนี่ยไอ้ความเข้มข้นของแอสตาเซนทีนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะมันก็เหมือนสมมติคุณเสียตังค์ซื้อแอสตาเซนทีนไป100นึงมันมี10บาท100นึงมี5บาท100นึงมี 2.5 อย่างนี้เห็นภาพมั้ยคนธรรมดาเริ่มต้นจากทั่วไปใช่ไหมมันก็เริ่มจากว่าแอสตาเซนทีนกินมาแล้วเท่าไหร่คุณก็ต้องไปดูต่อว่าแอสตาเซนทีนที่คุณซื้อมายี่ห้อที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมาจากธรรมชาติหรือมันมาจากการสังเคราะห์อ้าวไอการที่มันมาจากธรรมชาติมันก็มีหลายเกรดอีกมันมีความเข้มข้น 10% 5% 2.5% แล้วมันมีอันสุดท้ายอีกอย่างนึงผมจะบอกให้คือเรื่องการดูดซึมการดูดซึมคุณซื้อมาอย่างดีเลยสมมติความเข้มข้นเวอร์ๆเลยนะ 100%แต่มันดูดซึมไม่ดีอะแอสตาเซนทีนมันละลายในไขมันนะครับแล้วมันจะเข้าไปในเซลล์ได้มันต้องทำให้มันกึ่งละลายในน้ำแล้วก็ละลายในไขมันเหมือนน้ำสลัดอะถ้าท่านไหนเคยทำน้ำสลัดใช่ไหมตอนที่มันไขมันนะครับกับน้ำแตกตัวเอาไข่แดงใส่ไปปุ๊บเป็นไงทำเป็นน้ำสลัดเหมือนกันแอสตาเซนทีนก็เหมือนกันถ้าอาหารเสริมยี่ห้อนั้นเนี่ยมันสามารถทำให้การแตกตัวของแอสตาเซนทีนเนี่ยมันได้ดีคุณก็ดูดซึมได้ดีคุณก็คุ้มเงินจ่ายเงินไปเท่าไหร่คุณก็คุ้มค่าอีกอันนึงก็คือร่างกายตัวคุณเองถ้าร่างกายคุณเองนะครับผมพูดตรงๆเลยนะลำไส้คุณสกปรกอาทิตย์นึง2วัน3วันอุจจาระทีนึงโอ้ยออกมานี่เหนียวอึดเลยนะแล้วลำไส้คุณจะไปสะอาดได้ยังไงคุณเสียเงินซื้อแอสตาเซนทีนมาล้านนึงก็เหมือนกันผมพูดเบ้อๆเลยนะล้านนึงแล้วมันเข้ามาในลำไส้คุณลำไส้คุณสกปรกเลอะเทอะมันจะดูดซึมยังไงผมแนะนำคุณไปกินพรีไบโอติกสักเดือนหนึ่งดีท็อกซ์ลำไส้คุณล้างลำไส้คุณให้มันสะอาดก่อนแล้วคุณไปเสียเงินซื้อแอสตาเซนทีนดีๆกินดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆลำไส้คุณสะอาดคุณก็ดูดซึมได้ดีไม่ใช่เสียเงินทิ้งกินเข้าไปปุ๊บอย่างดีเลยสุดท้ายก็อึออกดูดซึมไม่ได้ให้มีประโยชน์แอสตาเซนทีนเก็บยังไงคำตอบก็คือเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาอันนี้คือดีที่สุดอ่ะทีนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณนะการที่สารแอสตาเซนทีนเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพได้นะ มันมาจากปัจจัยอยู่4อย่างอย่างแรกนะครับคือเวลาแน่นอนคุณเก็บอะไรทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็เสื่อมลงอยู่แล้วคุณซื้อรถมาไว้เฉยๆรถบางคันนะไม่ได้จอดไม่ได้ใช้งานเลยแต่จอดไว้เฉยๆก็เก่าเก็บนะครับอันที่2ก็คืออากาศอากาศมันคือพอเวลาคุณเปิดนะครับฉลากปุ๊บเนี่ยเปิดไอ้แพ็คเกจอะบรรจุภัณฑ์คุณเนี่ยมันโดนอากาศมันก็จะเริ่มเสื่อมไปเป็นไงครับเหมือนแอปเปิ้ลอะแอปเปิ้ลปอกเปลือกเป็นไงครับดำอันเหมือนกันอันถัดมานะครับก็คือแสงแดดแสงแดดก็เหมือนกันก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความเสื่อมอันสุดท้ายก็คืออุณหภูมิถ้าคุณทำยังไงก็ได้ให้4ปัจจัยนี้มันดีที่สุดคุณก็สามารถคงคุณค่าคุณซื้อมาอย่างแรกใช่ไหมออกจากโรงงานแน่นอนออกจากโรงงานมันก็ดีที่สุดแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมคุณเอาไปตากแดดมันก็เสื่อมเร็วเอาไปโดนความร้อนก็เสื่อมเร็วและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งผมเอามาให้ดู2อย่างนี้แล้วกันครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ Astra Santin เอามาให้ดูอันนี้มันเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบเม็ดแยกแต่ละเม็ดเก็บแยกอันนี้ดีที่สุดเลยในการเก็บอาหารเสิร์ฟที่มันเป็นซอฟต์เจลเวลาคุณแกะออกมาปุ๊บเป็นไงครับถ้าบอกว่าเม็ดนี้มันไม่โดนแสงไม่โดนอากาศคุณเก็บในตู้เย็นเป็นไงครับไม่โดนความร้อนเป็นไงครับดีที่สุดคุณแกะเม็ดนี้ก็ดีที่สุดแกะเม็ดนี้ก็ดีที่สุดแกะเม็ดนี้ก็ดีที่สุดอันเนี้ยมันก็เลยราคาสูงกว่ามันก็เลยดีกว่าอันนี้คือเหตุผลอ่ะทีนี้มาแบบที่2แบบขวดใช่มั้ยทันทีที่ออกมาจากโรงงานมันก็ค่อยๆนะถ้าไปโดนแดดไปโดนความร้อนมันก็ค่อยๆเสื่อมทันทีที่คุณเปิดครั้งแรกนะแกะปุ๊บกินเม็ดแรกปุ๊บออกมาอากาศเข้าเม็ดที่เหลือเริ่มเสื่อมแล้วครับเป็นไงครับการที่คุณเอาไปเก็บในตู้เย็นเอาไปคุณเก็บห่างๆแดดมันก็เป็นการค่อยๆลดปัจจัยความเสี่ยงที่มันจะให้ทำให้เสื่อมเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้มันก็เลยราคาต่ำกว่าเพราะคุณภาพในการเก็บมันเก็บไม่ดีเท่ากับแบบนี้นั่นเองสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอาหารเสริม Astra Santin ดีๆสักยี่ห้อหนึ่งนะครับอาหารเสริม Astra Santin อันนี้คืออาหารเสริม Astra Santin เกรดการแพทย์นะครับหรือว่า Nutraceutical Grade เป็นอาหารเสริม Astra Santin จากธรรมชาติบริษัทที่ผลิตเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์ในการผลิต Astra Santin เนี่ยมายาวนานมากกว่า30ปีแล้วคือเขาทำการเลี้ยงนะครับเพราะเลี้ยงสาหร่าย Haematococcus pluralis เนี่ยในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติที่มันมีความเพลฟายอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็สกัดสาร Astra Santin เนี่ยออกมาทำให้เรามั่นใจได้ว่าไอสาร Astra Santin ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมาจากธรรมชาติจริงแล้วมันมีความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่ 10% นะครับอันนี้ Astra Sure นอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์กับร่างกายอีกถึง9ชนิดนั่นคือน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันโบราณน้ำมันงาคิมอนน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสและยังมีเทคโนโลยีนะครับ Enhanced Soft ที่ทำให้ไขมันเนี่ยมันเข้าไปละลายกับน้ำได้ก็คือทำให้เทคโนโลยีการแตกตัวได้ดีขึ้นคุณก็สามารถดูดซึมได้ดีแล้วก็เป็นแพ็กเกจจิ้งแบบเม็ดแยกมันก็เลยเก็บคงคุณค่าของ Astra Santin แต่ละเม็ดให้ดีที่สุดก่อนที่คุณจะกินเข้าไปสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถคลิกไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ